Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Evo vijesti dana. U prvoj posjeti od kada je Crna Gora članica NATO-a, načelnik generalštaba Ljubiša Jokić boravi u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Velika Britanija i Evropska unija danas zvanično počele pregovore o istupanju te zemlje iz članstva Uniji. Nakon najavljene ostavke francuskog premijera Eduara Filipa, predsjedniku Emanuelu Macronu predstoji rekonstrukcija vlade. Broj izbjeglica azilanata i interno raseljenih na planeti dosegao preko 65,5 miliona. I sadržaja današnje emisije najavljujemo detalje o otpočetim pregovorima izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.
Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson uoči početka pregovora izjavio je kako bi oni trebali pripremiti teren za duboko i posebno partnerstvo koje London želi sa Evropskom unijom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Načelnik generalštaba vojske Crne Gore, general potpukovnik Ljubiša Jokić, boravi u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Jokić će se sastati sa najvišim vojnim zvaničnicima Pentagona i delegacijom Kongresa SAD-a. Ovo je prva zvanična posjeta načelnika generalštaba od kada je Crna Gora postala punopravna članica alijanse. Ideja kreiranja zajedničkog tržišta je politički, a ne ekonomski projekat i predstavlja odlaganje integracija, ocijenila je za pobjedu profesorica na Ekonomskom fakultetu i bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović. To je pokušaj pravljenja balkanskog integracionog konvoja umjesto važećeg regata pristupa, smatra Đurović. Podsjetimo, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je tokom posjete Beogradu podržao ideju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o formiranju jedinstvenog regionalnog tržišta uz ocjenu da bi to obezbijedilo veću privlačnost za investicije. Sa graničnih prelaza u Crnoj Gori od 7. juna do danas Uprava za bezbjednost hrane spriječila stavljanje na tržište 12 nebezbjednih pošiljki raznih vrsta hrane, među kojima oko 40 tona voća i povrća u kojima je utvrđeno nedozvoljeno prisustvo pesticida. Nadležni iz Uprave za bezbjednost hrane su ocijenili za dnevne novine da ti primjeri pokazuju kako je na graničnim prelazima maksimalno podignuta kontrola namirnica. Iz regiona, poslanici Srpske napredne stranke podržali su danas predlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da nova premijerka bude Ana Brnabić. Iz te partije su kazali da će do četvrtka biti nastavljeni razgovori s koalicijonim partnerima da bi se vidjelo da li će biti dovoljno poslanika koji će podržati izbor Ane Brnabić. Turisti iz tri hotela i dio mještana Tučepa kod Makarske evakuisani su zbog požara koji je zaprijetio objektima na tom području. Više od 200 vatrogasaca uspjelo je da odbrani hotele i spriječi da ih zahvati vatrena stihija. Zbog bure, vatrogasci procjenjuju da će biti teškoće u gašenju požara tokom dana. Saobraćaj na tom dijelu Jadranske magistrale je zatvoren.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija i Evropska unija danas su zvanično počele pregovore o istupanju te zemlje iz članstva u Uniji sastankom britanskog ministra za Brexit Davida Davisa i pregovarača Evropske komisije Michela Barniera. Velika Britanija bi trebalo da napusti EU krajem marta 2019. dvije godine pošto je britanska premijerka Theresa May ovog marta zvanično pokrenula proceduru o istupanju. Britanci su sa 52% izašlih birača na referendumu u junu prošle godine odlučili da zemlja istupi iz članstva u Evropskoj uniji. Jedna osoba jutros je poginula dok ih je 10 povrijeđeno kada je kombi udario vjernike koji su izlazili iz džamije u sjevernom dijelu Londona. Vozača kombija su zadržali prolaznici, a kasnije privela policija. Najveća britanska muslimanska organizacija ocijenila je ovo kao čin islamofobije, a britanska premijerka Theresa May izjavila da policija tretira nesreću kao potencijalni teroristički napad. Francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu predstoji rekonstrukcija vlade pošto je njegova centristička stranka osvojila većinu na parlamentarnim izborima. Najavljeno je da francuski premijer Edouard Philippe danas podnosi ostavku prije tehničke rekonstrukcije vlade, čiji će sastav biti saopšten narednih dana. Macronova Republika u pokretu eliminisala je tradicionalne stranke, ljevicu i desnicu i sada ima odriješene ruke da sprovede ranije obećane reforme. Broj poginulih ili nestalih u londonskom soliteru povećan je na 79, saopštila je danas policija novi bilans žrtava. Vlasti istražuju da li ima elemenata krivičnog djela kada je u pitanju požar u londonskom soliteru. Stanovnici zgrade i komšije zahtijevaju odgovore na pitanje kako je požar tako brzo zahvatio čitavu zgradu i zarobio toliki broj ljudi unutra. Mediji su prenijeli da su prilikom renoviranja zgrade u nju ugrađeni jeftini materijali koji su manje otporni na vatru. Broj izbjeglica, azilanata i interno raseljenih na planeti dosegao je preko 65,5 miliona, saopštio je UNHCR. Procijenjeni broj od kraja prošle godine je uvećan za 300.000 u odnosu na 2015. Visoki komesar za izbjeglice Filippo Grandi rekao je da je ta brojka rezultat obeshrabrujućeg neuspjeha međunarodne diplomatije, te da oko 84% raseljenih osoba živi u zemljama srednjih ili nikakvih prihoda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Detaljni pregled aktualnosti započet ćemo danas međunarodnom scenom. Pregovor između Velike Britanije i Evropske unije o Brexitu, odnosno o uslovima pod kojima će ta zemlja napustiti Evropski blok, počeli su danas u Briselu i to gotovo godinu dana nakon što su Britanci šokirali svijet glasajući na referendumu da napuste Uniju. Priredila Mirjana Rakela.
Britanska premijerka Theresa May 29. marta aktivirala je član 50, čime je počeo dvogodišnji proces do službenog izlaska iz Evropske unije. Međutim, od prijevremenih parlamentarnih izbora 8. juna jača pritisak na May da se vlada pridržava umjerenog pristupa u pregovorima o Brexitu i potiče na održavanje bliskih veza sa Evropskim jedinstvenim tržištem na uštrb kontrole useljavanja. Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson u oči početka pregovora izjavio je kako bi oni trebali pripremiti teren za duboko i posebno partnerstvo koje London želi sa Evropskom unijom.
Biće mnogo rasprava o prirodi dogovora, o novcu i tako dalje, ali najvažnija stvar razmišljati u budućnosti i o novom partnerstvu, dubokom i posebno partnerstvu koje želimo graditi. Mislim da će dugoročno to biti dobro za Ujedinjeno Kraljevstvo i za ostatak Europe. To je ono čemu se nadamo.
Glavni britanski pregovarač David Davis, pristaša Brexita, potvrdio je da sada počinje težak posao, te da će razgovori biti izuzetno teški u pojedinim segmentima, ali Velika Britanija želi se Evropskom unijom približiti stavove na konstruktivan način, rekao je on. Evropski pregovarač Michel Barnier, bivši francuski ministar koji je do sada više puta isticao kako je nezadovoljan što pregovori počinju godinu dana nakon referenduma, rekao je kako se nada da će se dvije strane usuglasiti sa formatom i rasporedom pregovora. Njegov prioritet, kazao je on, je razjasniti neizvjesnosti koje su se otvorile nakon britanske odluke da napusti Uniju. Inače, izvan Velike Britanije raste podrška Uniji, ekonomska situacija se poboljšava, nezaposlenost je na najnižoj razini od 2009. iako je i dalje oko 9,5%. Mario Draghi, direktor Europske centralne banke, je optimističan jer su sve stabilniji ekonomski pokazatelji. Britanski Guardian podsjeća da su populisti doživjeli poraz na izborima u Austriji, Nizozemskoj, Francuskoj, Italiji i Finskoj. Prema istraživanju Eurobarometra raste podrška građana projektu Unije. Početak pregovora je inače u sjeni noćašnjeg terorističkog napada na muslimanske vjernike koji su izlazili sa molitve iz džamije u sjevernom dijelu Londona. Napadaš se kamionom zaletio u vjernike. Jedna osoba je poginula, 10 ranjeno. Napadač je uhapšen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavljamo domaćim aktualnostima. Crna Gora će ove godine najvjerojatnije otvoriti još jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, jedno od najzahtjevnijih i najvažnijih o životnoj sredini. Sa kakve pozicije Crna Gora očekuje otvaranje tog poglavlja, koliko u ovom trenutku ispunjava standarde u pogledu prečišćavanja otpadnih voda i reciklaže otpada, te koliko će da je košta dostizanje evropskih standarda u toj oblasti, čujmo u prilogu Predraga Tomovića.
Vlada Crne Gore dostavila je Briselu nacrt crnogorske pregovaračke pozicije za poglavlje 27 i sada slijedi usaglašavanje tog teksta sa predstavnicima Evropske komisije. Šefica radne grupe za to poglavlje Ivana Vojnović iz Direktorata za životnu sredinu kaže da je optimista kada je u pitanju i zvanično otvaranje poglavlja o životnoj sredini i klimatskim promjenama.
Negdje naše aspiracije i naše očekivanje i na bazi informacije koje dobijemo od Evropske komisije da bi ovo poglavlje moglo da bude spremno za otvaranje pregovora tokom 2017. godine.
Onog trenutka kada otvori poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama pa do 2035. godine, Crnoj Gori će za dostizanje evropskih procenata, kada je u pitanju sve ono što su standardi zaštite životne sredine u zemljama članicama Evropske unije, prema procjenama upućenih trebati gotovo 1,5 milijardi eura. Takvu projekciju potvrđuje i Mitar Đurović iz Ministarstva za evropske poslove, koji je ujedno i sekretar u radnoj grupi za poglavlje 27.
Pregovaračko poglavlje 27 je jedno od najizazovnijih u oblasti pregovaračkog procesa, a sigurno je najzahtjevnije kada je u pitanju finansijski aspekt. S obzirom na to da je ekonomska i finansijska analiza pokazala da će Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Europske unije u oblasti životne sredine do 2035. godine biti oko 1,420 milijuna eura.
A gdje je Crna Gora trenutno u odnosu na članice Evropske unije, pogotovo u ključnim stavkama kao što su prečišćavanje otpadnih voda i reciklaža otpada? Ne navodeći konkretno koliko Crna Gora procentualno zaostaje za standardima Evropske unije u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, Ivana Vojnović ukazuje na sljedeće.
Trenutno je u Crnoj Gori gotovo 70% stanovništva koje živi u urbanim cjelinama. Mislim da smo negdje procijenili 67-69%, ali da kažem tu do 70% stanovništva priključeno na kanalizacionu mrežu. Imamo 6 operativnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U toku su gotovo u svim opštinama procedure vezane za izgradnju dodatnih postrojenja.
Govoreći o podacima i procentima reciklaže otpada u odnosu na 50% koliko je prosjek u Evropskoj uniji, Vojnović kaže da oni variraju od opštine do opštine koje po zakonu donose lokalne planove za upravljanje otpadom. Prednjači Podgorica sa 25%, ali ima i opštine koje planiraju reciklažu otpada na svega 5%. Jelena Marović-Galić iz Koalicije 27 ekoloških nevladinih organizacija navodi podatke koji ukazuju na ozbiljan zaostatak Crne Gore u toj oblasti.
Zbirno gledano, kada to sve saberete, napravite neki presjek na nivou države, taj stepen reciklaže u najboljem nekom slučaju neće preći 15%, tako da opet ostajemo ispod tog cilja koji je predviđen za ovu godinu, ali s druge strane moramo reći negdje da je dobro da se konačno krenulo u tu priču na nivou lokalnih opština malo ozbiljnije.
Poznata aktivistkinja i borac za zaštitu životne sredine iz Ulcinja Zeynep Alika kaže za Radio Slobodna Evropa da su problemi u zaštiti životne sredine u Crnoj Gori veliki i navodi slučajeve solane, buljarice, tare. No osim sistemskog, Lika vidi problem i u stavu građana prema tom pitanju.
Ja sam živjela, kao što znate, u Njemačku. Sve je to nekad počelo, ok? Ali imamo jedan problem. Ja mislim, naša svijest treba da se tu malo probudi, da mi budemo svaki pojedini građanin da bude svjestan koliko proizvodi otpada, šta radi sa tim otpadom. Ja prosto mislim da imamo mogućnosti, stvarno maltene, ako ne 100%, ali sigurno 80% ili 90% otpada da recikliramo. Da li je to sada otpad koji mi svakodnevno radimo, recimo hrana, to je znači bio otpad. Vi sa tim možete da pravite dosta, znači kompost, energiju, što ja znam. Znači, prosto otpad je isto jedna vrsta energije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. U 13.44 idemo do Ulcinja. Da li je policija u Ulcinju prekoračila ovlašćenja prilikom racija koja je izvršena u gotovo svim najprometnijim ugostiteljskim objektima tog grada? Da li su čelnici opštine i politički lideri protestom ispred Centra bezbjednosti zbog te racije pokazali selektivnu osudu policijskog nasilja? Ova pitanja se postavljaju nakon incidenta u kojem je najprije policijski inspektor u Ulcinju zadobio udarac, a policija tragajući za počiniocima sprovodila raciju, pri čemu su prema mnogobrojnim svjedočenjima prekoračena ovlašćenja. Pripremio Srđan Janković.
Nakon što je policijski službenik napadnut u Ulcinju, policija je tragajući za počiniocem sprovela raciju u najprometnijim ugostiteljskim objektima u Ulcinju. Prema svjedočenju prisutnih političkih predstavnika najjužnijeg grada u Crnoj Gori, policija se ponašala neprimjereno, pojedini prisutni su zadobili udarce, a prema pojedinim saopštenjima političkih partija scene racije su podsjećale na 90. godine. Uprava policije je saopštila da su tom prilikom privedena trojica osumnjičenih za napad na policajca, a uz to se konstatuje da ukoliko se utvrdi da je bilo ko od policajaca prekoračio ovlašćenja, odgovaraće. Na pitanje da li policija ima obavezu da prilikom racija postupa pažljivo i može li izbjeći neselektivnost, nasilje i ponižavanje onih nad kojima se obavlja pretres, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kaže da u odnosu na dosadašnju policijsku kulturu i veliki broj svjedoka koji optužuju policiju za prekoračenje ovlašćenja, policija je trebalo da bude suptilnija.
Mi već godinama pokušavamo da demontiramo policijsku kulturu koja je toliko međusobno solidarna, čak i spremna da ćuti o izvršenju krivičnih djela onda kada su izvršioci upravo krivičnih djela uniformisani ili neuniformisani policijski službenici. Rekao bih da upravo taj motiv možda možemo i ovdje na neki način prepoznati jer dolazi do izražaja solidarnost, rekao bih eventualno i potpuno neselektivna, iz razloga što je definitivno bio ugrožen policijski službenik, prema njemu nije zakonito postupano, a policija je u znak, da kažem, i odmazde i tako dalje, opredijelila se za jednu brutalnu akciju prema građanima, turistima i to u jednom turističkom mjestu. U svakom slučaju mislim da se ovim aktivnostima moglo suptilnije pristupiti, posebno da se ne proizvede, da kažem, jedna negativna reakcija šireg auditorijuma, šire javnosti, upravo iz razloga jer je to turističko mjesto i treba voditi računa i kako policija postupa u takvim situacijama.
Prekoračenje ovlaštenja pa i brutalno postupanje policije više puta je do sada zabilježeno. Najpoznatiji slučaj je iživljavanje specijalaca nad sportskim menadžerom Mijom Martinovićem tokom protesta dijela opozicije 2015. godine, u kome je osim policijske brutalnosti demonstrirana i policijska solidarnost sa počiniocima krivičnih dijela osoba u uniformi. Aleksandar Zeković konstatuje da se slično pokazalo i u Ulcinju.
Stvara se utisak da su bili revoltirani zbog postupka prema njihovom kolegi i mislim da tu upravo dolazi do izražaja i jedna vrsta nedostatka kapaciteta. Takva posvećenost policije nije kada je ugrožen građanin, znači građanin koji ne nosi uniformu. A kada se desi da je ugrožen policijski službenik, imamo jednu vrstu ovakve reakcije. To svakako nije dobro i vidi se da tu moramo još puno jako da radimo. Znači ovo sad sve što kažem s jednom dozom ograničenja, jer mi nemamo još uvijek potpune informacije o svemu tome, ali s obzirom da značajan broj građana ukazuje da postupanje tokom racija nije bilo ljubazno, profesionalno, da nije bilo primjereno, prosto ukazuje na to da je motiv za takvo postupanje bila, da kažem, jedna vrsta razočaranosti zašto su određeni građani tako postupili prema njihovom kolegi.
Na drugoj strani, Zeković naglašava da je nivo poštovanja policijskog posla na jako niskom nivou, što je zabrinjavajuće. Bez komunikacije policije sa građanima, policija ne može da izvršava svoje zakonske obaveze. Još jedan događaj nakon policijske racije u Ulcinju je ostao upečatljiv, a to je da su čelnici opštine Ulcinj i gotovo sve političke partije protestovale ispred Centra bezbjednosti zbog postupanja policije. Ovo je prvi put da pripadnici političkih partija i čelnici opštine protestuju zbog potencijalne policijske brutalnosti prema jednom broju građana. Najveći broj istih političara nije reagovao prilikom ranijih prekoračenja ovlašćenja policije. Aleksandar Zeković.
Sa druge strane, opet imamo i situaciju da vidimo da se lokalni politički čelnici udružuju i organizuju protest ispred zgrade policije upravo iz razloga da bi neki način ograničili zakonito postupanje policije. Treba povesti računa da su bili i raniji protesti i primjedbe javnosti prema postupanju policije u drugim sredinama i nažalost ta sredina nije na taj način reagovala. Na neki način moramo imati međusobno snažniju solidarnost. Da se prosto neprofesionalno postupanje policije mora osuditi u svakom trenutku i na svakom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević optužio je danas vladu i ministra saobraćaja Osmana Nurkovića da su protivzakonito dodijelili pomoć od 2 miliona eura nacionalnoj aviokompaniji Montenegro Airlines. Konjević je i pozvao specijalnog državnog tužioca da ispita cijeli slučaj. Javlja Esad Krcić.
Imam obećanje specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da će na osnovu usmene informacije koju sam mu dao izuzeti materijal u vezi sa ovim slučajem koji je označen kao tajan i provjeriti da li postoje elementi krivičnog djela, rekao je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević tokom današnjeg obraćanja javnosti, tokom kog je optužio vladu i ministra saobraćaja Osmana Nurkovića za nezakonitu dodjelu 2 miliona eura pomoći Montenegro Airlinesu. Ovdje se radi o eklatantnom kršenju zakona o državnoj pomoći, rekao je Konjević.
Ja ću vas podsjetiti da je početkom 2016. godine Europska komisija upozorila Maru Crvenove da je u obavezi, imajući u vidu integracioni proces i fazu integracionog procesa, da striktno mora da poštuje obaveze iz Zakona o državnoj pomoći, jer je to jedan od ključnih zakona koji obezbjeđuje kompetitivnost na tržištu i proceduralno precizno miješanje države u rad pojedinih privrednih subjekata. Montenegro je nas jednom koristio tu državnu pomoć i po pravilima Europske unije i po crnogorskom zakonodavstvu to pravo više nema u narednih 10 godina.
Potvrdu za nezvaničnu informaciju da je vlada Montenegro Airlinesu uplatila 2 miliona eura, mediji su pokušali da dobiju prije desetak dana od ministra financija Darka Radunovića, koji nije ni potvrdio ni demantovao nezvaničnu informaciju da je Montenegro Airlinesu iz budžeta isplaćeno 2 miliona eura. Nacionalni avioprevoznik ugovorio je veliki posao za ovu sezonu i ogroman je rizik ukoliko on ne odradi taj posao, rekao je tada ministar Radunović, dodajući da će se vrlo brzo donijeti odluka u vezi sa poreskim dugom u sektoru saobraćaja, gdje Montenegro Airlines zauzima značajno mjesto.
Ukoliko dozvolimo da on sada bude prizemljen i ne odradi posao za ovu turističku sezonu, mislim da bismo napravili ogromnu štetu.
O poslovnom uspjehu Montenegro Airlinesa bilo je riječi i na današnjem presu opozicionog poslanika Raška Konjevića, koji ga je stavio u kontekst nedavno i netransparentno dodijeljene državne pomoći od 2 miliona eura nacionalnom avioprevozniku.
Ja ću vas podsjetiti da je Montenegro Airlines najveći poreski dužnik u Crnoj Gori, da je dužan preko 15 miliona eura poreza. Ja ću vas podsjetiti da je Montenegro Airlines dužnik javnom preduzeću Aerodromi Crne Gore iznos od 18 miliona eura, čime na ozbiljan način ugrožava poslovanje tog privrednog subjekta. Ta kompanija više godina unazad posluje sa gubitkom i da je 2012. godine bila korisnica višemilijunske državne pomoći. Ono što ministar Nurković treba da objasni, kako je moguće da sa novcem građana Crne Gore donosi odluke da dodjeljuje 2 miliona eura kompaniji sa ovakvim karakteristikama.
Konjević istakao i širi društveni kontekst dodjele 2 miliona eura Montenegro Airlinesu, koji su mu dati iz budžeta u kom nema novca za mnoge druge potrebe, među kojima su i socijalna davanja.
Vlada u cjelini vodi apsolutno nekonzistentnu politiku. Dakle, sa jedne strane, zbog mjera štednje, opterećuje građane sa većim PDV-om, umanjuje socijalna davanja, pravdajući činjenicom da nema dovoljno sredstava kako bi iz budžeta mogla da servisira svoje obaveze. Sa druge strane, ministar Nurković, odnosno vlada, na njegov prijedlog donosi odluku koja nema nikakvu ekonomsku logiku, imajući u vidu stanje u ovom privrednom subjektu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A sada je 13.53, evo i jedne teme iz susjedstva. Da li Rusija otvara špijunsku bazu u Srbiji? Pitanje je koje je aktualizovano posljednjim izjavama američkih zvaničnika. Dok se ovog puta interesi dvije svjetske sile na Balkanu sudaraju na aktivnostima Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, čini se da je još jednom na ispitu vojna neutralnost Srbije. Prilog Zorana Glavonjića.
Diplomatski status za ruski centar u Nišu, koji bi trebalo da omoguće vlasti u Srbiji, ključni je argument za one koji misle da bi ta baza mogla da bude nešto više od humanitarne.
Pitanje izjednačavanja NATO trupa i humanitarnog centra u Nišu dovodi do zaključka da taj humanitarni centar očigledno nije samo humanitarni centar ili treba da preraste u nešto drugo. Humanitarni centar ne bi smeo da bude bilo koji način povezan sa vojskom Rusije i dovodi se u pitanje zaista šta je konačni cilj ove vlade i da li ona želi da na mala vrata etablira prisustvo stranih službi ili prisustvo stranih obrambenih snaga na teritoriji Srbije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije, podsjetivši da je argument dela vlasti da bi ruski centar trebalo da ima status u rangu SOFA sporazuma Srbije sa NATO, kojim se reguliše prolazak stranih vojnih snaga i njihov diplomatski imunitet. Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, odakle Rusi zajedno sa kolegama iz Srbije pomažu u slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija i drugih vanrednih situacija, u aprilu je proslavio 5 godina postojanja, ali mu preti zatvaranje ako se ne usliši zahtev Moskve, ministra odbrane Sergeja Šojgua lično, da mu se da specijalni status kroz sporazum o uslovima boravka, privilegijama i imunitetu osoblja koji je na čekanju od 2014. godine. Brine me takozvani humanitarni centar u Srbiji zbog onoga što bi mogao da postane, pogotovo ako Srbija ispuni ono što je Rusija za njega tražila. Ako dozvoli Rusiji da oformi centar za špijunažu, Srbija će izgubiti kontrolu nad delom svoje teritorije, izjavio je visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za Evropu i Euroaziju Hoyt Brian Yi, dodavši da ne veruje da Rusija ima dobre namere da pomogne Balkanu da ide ka Evropskoj uniji. Zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država zbog Rusko-srpskog centra ilustrovao je i podatkom da se ta humanitarna baza nalazi blizu granice Srbije sa Kosovom, gde SAD imaju oko 600 američkih vojnika i 4000 pripadnika mirovnih snaga NATO. Ovakvu reakciju ruski i proruski mediji u Srbiji opisali su i kao kombinaciju straha, paranoje i preventivnog dizanja galame, dok sa najvišeg mesta u Beogradu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića stiže uveravanje da će Srbija sama odlučivati o centru koji brine Ameriku.
Zamislite da ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama kaže: u Santa Feu nimalo nam se ne sviđa što neko pravi nekakav centar negde. Nema baš mnogo smisla, složit ćete se.
Da li ima razloga za strah i da li Rusi na mala vrata humanitarnog centra ulaze u veliku igru na Balkanu, pitali smo Stevicu Deđanskog iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.
Pa naravno da nije špijunski centar i već se pokazalo koliko već tu postoji. Ocene su paušalne i vrlo temeljne i čak možemo reći i zlonamerne. Ako taj diplomatski status imaju pripadnici, recimo NATO pakta, koji je vojna organizacija, zašto je humanitarni centar ne bi imao isti status, pogotovo što se tu govori o broju od 5 do 10 ljudi.
Upravo u tome za Dragana Šutanovca jeste problem.
Naprosto mislim da ukoliko se zaista radi o humanitarnom centru, onda taj centar kao takav ne treba da ima nikakav poseban status i treba da funkcioniše kao i druge razne humanitarne organizacije. Sve drugo dovodi u ozbiljnu sumnju, intenciju i nameru kako je vlade, tako ruske strane.
Srbija se deklarativno zalaže da ostane vojno neutralna, dok se na terenu to ogleda u zajedničkim aktivnostima sa obe strane, i sa istokom i sa zapadom. Vojska Srbije je sa državama NATO kroz program Partnerstvo za mir učestvovala u 23 vojne vežbe, dok je sa Rusijom održala 6 velikih vojnih vežbi. Ako to ipak ne izgleda kako pojedini vojni analitičari vole da primete, kao da Srbija ulazi u NATO, samo to još ne zna, vojno-bezbednostno balansiranje je situacija koja se nameće i u priči sa ruskom bazom u Nišu. Srbija bi trebalo da se pričuva, smatra analitičar Stevica Deđanski, da ne bude kolateralna šteta okršaja Amerike i Rusije na geopolitičkom planu.
Vidimo da su to trvenja po svim pitanjima, od Sirije, Ukrajine, pa tako i do ovog balkanskog vrtloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I još jednom naslovi dana. U prvoj posjeti od kada je Crna Gora članica NATO-a, načelnik generalštaba Ljubiša Jokić boravi u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Velika Britanija i Evropska unija danas zvanično počele pregovore o istupanju te zemlje iz članstva u Uniji. Nakon najavljene ostavke francuskog premijera, predsjedniku Emmanuelu Macronu predstoji rekonstrukcija vlade. Broj izbjeglica, azilanata i interno raseljenih na planeti dosegao preko 65,5 miliona. Na kraju današnje emisije, poštovani slušalci, podsjećamo na naše regionalno izdanje od 18 sati, a sve aktualnosti iz zemlje i svijeta pronaći ćete na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.